Nu, šodien es to no rīta uzzināju. Ir pagājuši tikai dažas stundas. Mēs šobrīd esam atcēluši spēli. Un to, ko es varu 100% pateikt un zināt, ka mēs neko neimprovizēsim no savas puses. Un mēs iesim pēc burta, pēc likuma, kā to paredz visu noteikumu. Tā kā spēle ir atcelt un komandas abas divas dodas. Abas divas pašizolācijas 10 dienām, tā kā, un pēc tam 10 dienām mēs skatīsimies, vai arī mēs varbūt pieņemsim kādu lēmumu ātāk, bet šobrīd ar kaut kādiem pārsteidzīgiem secinājumiem, lēmumiem mēs negribētu spekulēt.